Եթերում ազատության ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային վերջին միջադեպերին, մեր հարցազրույցը Արցախի սոցիալ-նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ Ջիրա Շեֆիլյանի կարծիքով ոչ ուշապագայում արևմուտքը ռազմական ներկայություն կունենա Հայաստանում։ Շիրակի մարզպետը մեր թղթակցին ասել է, թե շարունակելու է աշխատել մարզպետի պաշտոնում։ Կանդրադառնանք Վրաստանի և Ադրբեջանի կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակին և պատվաստված բնակչության թիվն ավելացնելու իշխանությունների ջանքերին։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրանում սկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ ջրի պակասի և սոցիալական կացության վատթարացման կապակցությամբ։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ցուցարարները համարձակվել են բացահայտ և հրապարակավ քննադատել իսլամական հանրապետության ղեկավարներին, ինչը չափազանց հազվադեպ երևույթ է Իրանում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը մինչև այս տարեվերջ կավարտի մարտական առաքելությունը Իրաքում։ Հուլիսի 26-ին Բայդենը Սպիտակ տանն ընդունել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմին և քննարկել այդ հարցը։ Բայդենն ասել է, որ ամերիկացիները կշարունակեն սատարել Իրաքի բանակի ուսուցմանը և վարժանքներին և կցուցաբերեն խորհրդատվական օգնություն։ Գերմանիայում Լևերկուզեն քաղաքի քիմիական գործարանում տեղի ունեցել հուշկու պայթյուն, որը ըստ իշխանությունների չափազանց վտանգավոր կացություն է ստեղծել։ Իշխանությունները բնակիչներին կոչ են արել դուրս չգալ տներից և այլ փակ շինություններից և փակել բոլոր պատուհանները։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե ինչն է դարձել պայթյունի պատճառը և ինչ հետևանքների է այն հանգեցրել։ Դեռ չկան նաև տեղեկություններ տուժածների մասին։ Հյուսիսային Կորեայում նշել են հրադադարի 68-ամյակը։ Կորեայի պատերազմը սկսվել 1950 թվականին և հրադադարով ավարտվել է 1953-ին։ Մայրաքաղաք Փենյանում տեղին ունեցել զանգվածային միջոցառումներ, որոնց մասնակիցները պարտադիր դիմակներ են կրել։ Թունիսում քաոսային վիճակ է առաջացել այնվանից հետո, երբ նախագահ Քայիս Սաեդը պաշտոնանք է արել կառավարությունը և սառեցրել է խորհրդարանի լիազորությունները։ Երեք խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի են ունեցել թեժ վեճեր և բախումներ նախագահի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին Պեկինում ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Վենդի Շերմանին և կոչ արել Վաշինգտոնին, մեջ վերում եմ, հրաժարվել ամբարտավանության և նախապաշարմունքի քաղաքականությունից և Չինաստանի հետ հարաբերություններում վերադառնալ բանական և պրագմատիկ գործելակերպին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 180-ով, հասնելով 229,090-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,597-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գրեթե ամեն օր սահմանային միջադեպեր են տեղի ունենում։ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը բազմիցս պաշտոնապես հայտարարել է, որ սահմանային լարվածության պատճառը չհստակեցված սահմանն է, և լարվածությունը վերացնելու համար կողմերը պետք է սկսեն սահմանազատման աշխատանքները։ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները իրավիճակը շատ ավելի ադեկվատ են գնահատում, բազմիցս հայտարարելով, որ սահմանազատման գործընթացում ուժի կիրառումը անընդունելի է։ Իրավիճակի լարվածությունը չի թուլանում, տարածաշրջանային համագործակցության բարձրագույն հայտարարությունների ֆոնին, երբ մոլորված մարդիկ ողջ առողջ վերադառնում են ադրբեջանական կողմից, դա արդեն լավ լուր է համարվում, իսկ Սյունիքում անհետացած երկու անզեն զինծառայողների մասին միջև հիմա որևէ լուր չկա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի Մաչկալաշեն գյուղի բնակիչը երեք ընդամենը 4-5 ժամ է մնացել ադրբեջանական գերության մեջ ու վերադարձվել ոսկորների կոտրվածքներով նվաստացած պատառոտված շորերով ու հոգեկան անհավասարակ շիր վիճակում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի տեղեկացմամբ 32-ամյա Արտակն այժմ գյուղի իր տանն է, դեռ պետք է ապաքինվի։
Ծեծել են, իմ կարծիքով պարտադրել են որոշակի ինֆորմացիա են ցանկացել հասկանալ իրենից և ինքը չի խոսել, որովհետև որոշակի հոգեկան խնդիրներ ունի։ նրանք էլ մտածել են, որ թաքցնում է, չի խոսում, դրա համար ավելի են ծեծել։
Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանի խոսքով նա երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Անասուններն արոտավայր է տարել և ակամա անցել այս պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածք Ֆիզուլու շրջանն է։ Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ է արտակը փոխանցվել հայկական կողմին, այսօր էլ խաղաղապահներն այցելել են նրան։ 5 օր առաջ էլ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի բնակիչներից մեկն էր մոլորվել ու դարձյալ հայտնվել ադրբեջանական զինուժի ձեռքում։ Նա նույնպես վերադարձվել էր ռուսների միջնորդությամբ։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, պատերազմից հետո նոր սահմանները գծված չեն, խրամատներ փորված չեն, չերևացող այդ սահմանը հսկող զինվորներ չկան։ Եթե իրազեկման աշխատանք չկատարվի, այսպիսի դեպքեր էլի են լինելու։
Պետք է աշխատանք տարվի համայնքների ղեկավարների կողմից, նաև պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որպեսզի հստակ համայնքի բնակիչները հստակ իմանան, թե որտեղ է ավարտվում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, որպեսզի հետագայում նման դեպքերը չլինեն։
Մոլորված հաշմանդամություն ունեցող մարդուն խոշտանգելու փաստը ըստ Արցախի օմբուդսմենի եւս միապացույց է, որ 30 տարի հայատյացությամբ սնվող ադրբեջանցին չի կարող ապրել հայի կողքին խաղաղ գոյակցությամբ։ Սա ըստ Ստեփանյանի ազդակ պիտի դառնա միջազգային կառույցների ու այս հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվողների համար։
Ամենակարճաժամկետ հեռանկարում որևէ խաղաղ գոյակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Այս միջադեպի հետ կապված էլ Արցախի օմբուդսմենը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցներին, սակայն շեշտում է այդ կառույցները կրավորական կեցվածք ունեն։ Պատերազմական հանցագործությունների հեղինակ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ անպատիժ 9 ամիս շարունակ չվերադարձնելով գերիներին, նաև տեղեկություն չտալով գերեվարված այլ հայերի մասին։
Նրանց կրավորական կեցվածքը ուղղակի պարտության է մատնում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը բռնապետության ու ագրեսիային։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, միջազգային կառույցներից հաճախ են արձագանքում, թե կցանկանային գալ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, բայց Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Օմբուդսմենը հարցնում է, ինչ կապ ունի մարդու իրավունքը տարածքի իրավական կարգավիճակի հետ։
Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է Արցախի սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ, Ադրբեջանի նախագահ օրերս ասել էր, թե Ղարաբաղում ընդամենը 25,000 մարդ է ապրում և չի կարող որևէ կարգավիճակի հարց լինել։ Բայց ամենապարզ տվյալները ցույց են տալիս, որ Ղարաբաղում շատ ավելի բնակիչ կա։ Սահմանային փող հրաձգություններին զուգահեռ հայկական և ադրբեջանական արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունները կամ այլ մակարդակի մարմինները գրեթե ամեն օր արձագանքում պատասխանում են մյուս կողմի հայտարարություններին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախում այժմ ապրում է ավելի քան 120,000 հայ, հայտարարում է Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմանը, թե այնտեղ ապրողների թիվը 25,000 է։ Թանդիլյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, իր պնդման հիմքում սոցիալական և կրթական ծրագրերի շահառուների թիվն է։
Այսինքն մենք այդ ծրագրերի միջոցով փաստացի տեղեկատվություն ենք ստանում, թե քանի մարդ է բնակվում Արցախ։
Մանե Թանդիլյանը հիշեցնում է ռուս խաղաղապահների ավտոբուսներով Արցախ վերադարձածների հրապարակած թիվը Ալիևի հայտարարած թվից 2 անգամ մեծ է։ Այս հունվարին օրինակ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն ավելի քան 50,000 վերադարձած քաղաքացիների մասին էր հայտնում։
Ընկերների տված տեղեկատվությունը 50,000-ից ավելի մասին իրականում արտացոլում են միայն ավտոբուսներով Արցախ տեղափոխվող տեղահանված մեր քաղաքացիները, այնինչ ակն հայտորեն մեքենաներով տեղաշարժը պակաս չէ, և նորից եմ ուզում կրկնել, այդ տվյալները մենք ստանում ենք մեր ծրագրերի միջոցով փաստացի հաշվարկի հիման վրա։ Հետևաբար այդտեղ ընդհանրությունների տեղ անգամ չկա, և այո, այս ծայրությամբ Արցախում բնակվում են շուրջ 15-20,000-ից ավելի քաղաքացի։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս հայտարարել էր, Ղարաբաղում 25,000 մարդ է բնակվում։ Անդրադառնալով ռուս խաղաղապահների հրապարակած թվերին, նա ասել է, վերադառնալը չի նշանակում մնալ այնտեղ։ Ալիևի խոսքով իրենք տարատեսակ տեխնիկական միջոցներ արբանյակ ունեն ու գիտեն, թե այնտեղ քանի մեքենա կա, տեսնում են մարդկանց տեղաշարժը։ Ադրբեջանի նախագահն անտրամաբանական է համարում 25,000 բնակիչների համար կարգավիճակի հարցի քննարկումը։ Մանե Հանդիլյանի կարծիքով Ալիևի հայտարարությունը Արցախահայության հայրենիքում ապրելու կամքը նսեմացնելու անհաջող փորձ է։ Ըստ Արցախի սոցապ նախարարի Ալիևը անթակույց բացահայտում է, բնակիչների թիվը նշանակություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։
Եթե նկատում եք, Ալիևը փորձում է այդ հարցն ինձ ցակված համարել, նաև իր խոսքերի մեջ նորից եմ ասում, բացահայտելով, որ այն չի կարող ցակված լինել, քանի դեռ այնտեղ կան ապրող քաղաքացիներ։ Եվ ահա Արցախահայությունը իրենց կամքի եւ իրենց երկրում ապրելու, իրենց մեծ ցանկության եւ հաստատակամության շնորհիվ, նաեւ իրենց պարտք են հատուցում այդ զոհված զինվորներին ապրելով Արցախում, բնակվելով, տեղափոխվելով իրենց հայրենի։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ Ժիրար Սեֆիլյանը Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ ոչ ուշ ապագայում արևմուտքը ռազմական ներկայություն է հաստատելու Հայաստանում։ Այդ հեռուստահարցազրույցը արդեն կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, այս ռադիոծրագրում լսենք մի հատված։
Երևանում արևմտյան դեսպանները, արևմտյան երկրների դեսպանները անսովոր ակտիվություն են ցուցաբերում անվտանգության պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերում։ Օրինակ Ֆրանսիայի դեսպանը Երևանում Ժոնաթան Լակոտը օրեր առաջ այս տաղավարում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հայտը 3 սահմանամերձ գոտում գեղարքունիքում էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին վերին շորժայի ուղությամբ եւ հայտարարեց, որ ես մեջ բերեմ Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում եւ կողմերից պահանջում է հնարավորինս արագ վերադառնալ Մինսկի խմբի համանախագահների մակարդակով ընթացող բանակցություններին։ Սա Թրեյսին հայտարարել է ըստ մեր պաշտպանության նախարարության։ Ձեր կարծիքով արևմտյան երկրների դեսպանների նման անսովոր ակտիվությունը պաշտպանության հարցերում ինչ է նշանակում։
Բարեփախտ պարը, որ այդպես է, եթե ոչ նաեւ ինից հետո դշտամուն գահաչողվեր եւ Սյունիքը գուլդալ եւ Սևանը գուլդալ, ինչպես ասում են։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ նոյեմբեր 9-ից հետո մեր սահմանները պաշտպանողը մենք չենք, արեմուտքն է։ Բարեբախտաբար այդ արեմուտքը որոշեց ակտիվանալ եւ որոշ չափով դեր կանգնել իրավիճակին։ Եվ ես կասեի, մենք միշտ խոսել ենք, որ մեր երկիրը կառավարում, ամբողջությամբ կառավարում է դրսից, այո, մենք հիմնականում նկատի ենք ունեցել Մոսկվայի կառավարումից, սակայն ես կարող եմ ավելացնել, որ բարեփախտաբար վերջի ժամանակներում արևմուտքի ևս արդեն արդակին կառավարման միջամտում է եւ դրա շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք ինչ ունենք։ Եվ պարզ է, որ երբ դեսպանները նրանք անցամբ բարձրացնում են կամ առավել ևս ֆիզիկապես այցելում են ֆիզիկական մեր սահմանակից, այնտեղ պետք է հասկանալ, որ իրավիճակը սրվել է եւ դվյալ երկրի ներկայացուցիչը ուղղակի մատ է տապտալիս թուրքական կողմին, ասելով, որ ցերչապը իմացեք, ամենի չափը սահման ունի։
Գյումրիում մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը զրուցել է Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանի հետ։ Ընտրություններից հետո առաջիկայում նախատեսվում են կադրային փոփոխություններ գործադիր մարմիններում։ Շիրակի երիտասարդ 34-ամյա մարզպետը ասել է, թե կշարունակի աշխատել մարզպետի պաշտոնում։
Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանն այս արտահերտ ընտրություններում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակումի 38-րդ համարն էր։ Մանդատից հրաժարվել է եւ կշարունակի պաշտոնավարում է, մինչեւ, ինչպես նշեց իր քաղաքական թիմը, որոշում կայացնի։
Ես ներկայացրել եմ ինքնաբացարքի դիմում, որպեսզի չվերցնեմ մանդատ, այս պահին շարունակում եմ իմ գործունեությունը Շիրակի մարզպետի պաշտոնում, հետագայում արդեն քաղաքական թիմը որոշումներ կայացնի շարունակել այստեղ, թե այլ աշխատանքի, թե այլ տանապես չաշխատել, դա արդեն քաղաքական որոշում կլինի։
Եթե շարունակում է պաշտոնավարում է որպես մարզպետ, ապա պողպատ է մանդատ ստանալուց հետո ինչպիսի փոփոխություններ կիրականացնի, որ պաշտոնավարման անցած 6 ամիսներին չի իրականացրել։
Հիմնական փոփոխությունները կամ ավելի շատ ուշադրությունը մարզպետարանի աշխատանքին լինելու է ավելի շատ բովանդակային առումով, նկատի ունեմ բոլոր մասնագիտական ստորաբաժանումները եւս մեկ անգամ պետք է վերանայեն իրենց աշխատելաոճը, որովհետեւ ես մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ որ ես աշխատում էի, ես տեսնում էի, որ կան բացեր, որոնք իրականում կարելի է լրացնել եւ ավելի բարձրացնել մարզպետարանի աշխատանքի որակը։
Կադրային փոփոխություններ։
Դե կլինեն նաեւ կադրային փոփոխություններ։ Իհարկե այն աշխատագիտները, ովքեր իրենց աշխատանքի մեջ, ինչպես ես նշել էի, չի լինի ամենակարևոր մոտիվացիան երկիրը հզորացնելը, դրանց հետ ես ճանապարհ չեմ ունենա գնալու։ Այն աշխատակիցները, ովքեր տեմպին չեն դիմանա, կարծում եմ նրանք ինքները կհասկանան, որ անելիք չունեն այն թիմում, որտեղի տեմպին հնարավոր չի դիմանալ։
Քաղաքական հայացքների համար աշխատանքից հեռացվողներ կլինեն, թե ոչ։
Քաղաքական հայացքները ինչպես սկզբից, այդպես էլ հիմա ես հստակ բարձրաձայնում եմ, որ քաղաքական հայացքը չի կարող լինել կադրերի ընտրության պատճառ։
Առաջիկայում Գյումրիում թիմ ընտրությունները օգոստոսին կսկսվեն, առաջադրումները քաղաքացիական պայմանագիրն արդյոք կողմնորոշվել է Գյումրիի քաղաքապետի Թեկնածուի հարցում։
Քաղաքական որոշում պետք է լինի, կարծում եմ, մենք ունենք ժամանակ, բայց շատ քիչ և շուտով ինձ թվում է բոլոր այդ մասին տեղյակ կլինեն։
Որովհետև պետք է արդեն Թեկնածուի
առումով դա մեր ներքին արդեն աշխատանքային հարաբերություններն են, չեն կարող դա բարձրաձայնել։
Համամասնական ընտրակարգով առաջիկայում ընտրություններ կանցկացվեն Գյումրիում ու Վանաձորում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված բնակչության տոկոսը շատ փոքր է, ընդամենը 5%-ից քիչ ավելին։ Հարևան Վրաստանում ևս բնակչությունը զանգվածաբար չէր պատվաստվում, բայց երբ հայտնի դարձավ, որ երկիրը Pfizer դեղամիջոց է ստանում, պատվաստվելու համար գրանցվածների թիվը կտրուկ ավելացավ։ Մի շարք երկրներում, մասնավորապես Ադրբեջանում, այնպիսի պայմաններ են ստեղծում, որ մարդիկ ստիպված լինեն պատվաստվեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի բնակիչները կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել ցանկանում են, հիմնականում սակայն ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։ Դա պարզ դարձավ, երբ ընդամենը մեկ օրում Վրաստանի առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային համակարգում Pfizer-ով պատվաստվելու համար գրանցվեց ավելի քան 160,000 մարդ։ Pfizer-ը մեր հյուսիսային հարևաններին հասանելի դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ Թբիլիսի ժամանեց պատվաստանյութի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Վրաստանին նվիրաբերված խմբականակը 500,000 տեղաչափ։ Այսօր մեկնարկում են Pfizer պատվաստանյութով իրականացվող պատվաստումներն, այդ պատվաստանյութի 500,000 դեղաչափն արդեն իսկ Վրաստանում է, և մենք դրա համար երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությանն ու անձամբ նախագահ Բայդենին, երկու շաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին։
President Biden-ը
մինչև Pfizer-ի ներկրումը Վրաստանում կիրառում էին հիմնականում չինական արտադրության Sinopharm եւ Sinovac, ինչպես նաեւ շվեդա-բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութերը։ Վրաստանի բնակչության շրջանում, սակայն, վերահիշալ դեղամիջոցներով պատվաստվելու հարցում մեծ ենթուզիազմ չէր նկատվում։ Մարտի 15-ից մինչ օրս այդ վակցինաներով պատվաստվել է Վրաստանի բնակչության մոտ 11%-ը, շուրջ 400,000 մարդ։ Pfizer-ի խոշոր խմբականակի ներկրումը, սակայն, Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն արմատապես փոխել իրադրությունը, խուսափելով նոր սահմանափակումներից։ Իռակլի Ղարիբաշվիլին հակահամաճարակային կանոնների խստացումն ի դեպ բացառում է, պնդելով, որ երկրի տնտեսությունն արդեն իսկ կորոնավիրուսի պատճառով մեծ կորուստներ է գրել։ Այժմ կրկին սկսել են խոսել լոկդաունների, հնարավոր սահմանափակումների մասին։ Ես սակայն կարող եմ ասել, որ մենք ընտրել ենք ոչ թե լոկդաունների, այլ համաճարակի արդյունավետ կառավարման ճանապարհը։ Մեր երկիրը նոր սահմանափակումների չի դիմանա, ոչ լոկդաունը, ոչ էլ տարատեսակ սահմանափակումներն արդարացված չեն լինի, առավելևս որ դրանք մեծ վնաս կհասցնեն երկրի տնտեսությանը։ Հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին, մարամասնելով, թե նոր լոկդաունի դեպքում կառավարությունը պարզապես ստիպված է լինելու մի քանի միլիարդ դոլարի նոր պարտք վերցնել։ Այժմ, սակայն, ըստ Ղարիբաշվիլի, իրավիճակը այլ է։ Հակահամաճարակային սահմանափակումների վերացումից հետո այս տարվա առաջին կիսամյակում Վրաստանում 12%-ի տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Դա հնարավորություն է տվել կառավարությանը խուսափել անգամ 1 լարի, 1 թեթրի փոխարելուց, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Արցերտի լարի, արցերտի թեթրի, սեսկի ծելս արագույթ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։